4-chi rasm. Yeriho devorlarining qulashi. Isroilliklar Yeriho shahri yaqinidagi Kanonda lager qurib joylashdilar. Xudo Yoshuaga: "Men sizlarning qo'lingizga Yeriho shahrini topshiraman. 6 kun davomida butun armiya shahar devori atrofida aylaninglar. 7-ta ruhoniy Xudoning ahd sandig'i oldida karnay chalib yurishsin. 7-chi kuni esa shahar atrofida 7 marta aylanasizlar. Ruhoniylar karnay chalishsin. Keyin esa hamma odamlar qichqirishsin. Shunda shahar devorlari quladi va sizlar shahar ichiga kirishlaringiz mumkin", dedi. Yoshua va odamlar Xudo aytganidek qildilar. Yeriho devorlari quladi va Isroilliklar shaharni egalladilar. Xudo Isroil xalqiga shahardan hech qanday o'lja olmasliklarini buyurdi.